yok. Ne ışığım yoktu. Kar çoğunda.
Akın Zevaçan gelip kaz bura.
1992 yıl. Elçi Bey'in prezidenti doğrunda.
Evimiz de bugün de, işimiz de bugün de. Palto hiç yatanda da çıkartmadık elimizde.
Bakı'da kentlerin bazı yerlerinden gaz verilmiyor. Bu düzülmez bir vaziyettir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq. Bakı kəndləri son bir neçə ildə dəfələrlə böyüyüb. Sovetlər dönəmində bu kəndləri bir-birindən hektarlarla boş torpaqlar ayırırdı. İndi bu torpaqlarda minlərlə yeni evlər tikilib. Bu səbəbdən bəzi Bakı kəndlərinin sərhədlərini belə müəyyən etmək çətinləşib. Ətraf kəndləri paytaxtın mərkəzi ilə birləşdirən, magistral yolla hərəkət etdikcə yeni üslubda tikilən rəngbərəng dam örtüklərinin bir qədər də cəlbedici göstərdiyi bu evlər olduqca xoş təəssürat yaradır. Ancaq bu yalnız kənardan görüntüdür. Qəsəbələrə yaxınlaşdıqca illərlə yığılıb qalan sosial problemlər, işsizlik, yol, işıq, qaz, su, kanalizasiya problemləri bu xoş görüntünü bütünlüklə yoxa çıxarır.
Qaz yoxdur da.
Axın Zəvaçan gəlib qaz bura.
1992 il. Elçi Bəyin prezidenti dövründə. Axın Zəvaçan qaz onda gəl.
Bəs kim müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, bir deyir gələk çəkək.
Bəs evi necə qızdırır?
Heç nə. Soyuqdan ölür, neyini qızdırır?
İndi bəs işığın da qiyməti
qalxır. Qalxır, bəs soçuqda qoyublar, heç necə qoyublar soçuqı. Evdə soyuqdan ölür. Evdə uşaqlar da xəstə.
Bu, Bakının Bilgəh kəndinin sakini İlham Kərimovun dedikləridir. Kəndi paytaxtın mərkəzindən cəmi 30 kilometr yol ayırır. Buna baxmayaraq, Bilgəhin problemləri ən ucqardaq kəndlərinin problemləri ilə eynidir. Sakinlərin ən böyük problemi isə elektrik və təbii qazla təminatdır. Yayda bu, bir o qədər qabarıq görünmür. Qışda isə elektrikin və təbii qazın olmaması insanların həyatını dözülməz həddə çatdırır. Bilgəhdə bir neçə evə baş çəkdik. Hansı həyətin qapısını açdıqsa, kandarda qalaqlanmış odun gördük. Otaqlarda temperatur 12 dərəcəni keçmirdi. Sakinlər deyir ki, kənd evləri böyük olduğundan onları qızdırmaq daha çətindir. Ona görə də yalnız mətbəxi bir təhər qızdırıb, ailəlikcə günlərini burada keçirirlər. Kənddə bəzi evlərin işığı yanırdı. Ancaq gərginlik zəif olduğundan evdəki elektrik cihazlarının heç biri işləmirdi. Qışda Bilgəhə birinci yox, ikinci dəfə gəlsəydim, məktəbli Gülarənin təcrübəsindən mütləq yararlanardım.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi bu sapoşka geyinib dəyişirik, gəlirik.
Gülarə deyir ki, məktəbləri də həddən artıq soyuqdur. Hər sinifdə şagirdlər öz hesablarına 1-2 elektrik qızdırıcısı alıb. Ancaq elektrik enerjisinin verilişində uzun müddətli fasilələr olduğundan sinifləri qızdırmaq mümkün deyil. Ona görə də uşaqlar dərsdə elə palto ilə əlcəklə otururlar. Sakinlər deyir ki, rəsmi strukturlara müraciətlərinə heç vaxt aydın cavab almırlar. Ona görə də kəndin dolaşıq problemlərində kələfin ucu görünmür ki, görünmür.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yoxdur ki, qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, gəlmək.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top pesisacılır. Olduğuna güc qoymuşu öyləmişsin,
de girelim. Hər yerdə var, bizim yoxdur qazımız, soyuqdan əsirik çıxıb canımız. Heç yerə çatmır fəryadımız, bilmirəm axımız necə olacaq. Şıra bağlandılar, çaylar, onlar hər şeyə möhtar. Pensiyamız çatmaz, qalarız az, bilmirəm axımız necə olacaq.
Maştağa kəndinin sakini Vahid Orucov işıqsızlıqdan və qazsızlıqdan o qədər bezib ki, şeir yazıb. Vahid Orucov ikinci qrup əlildir. 6 nəfərlik ailə onun 80 manat pensiyası və tikintidə işləyən oğlunun kiçik məvacibi ilə dolanır.
İndi artırıq 80 manat mən pensiyalarım. 80 manat elə bir şok çıxı gedir. Tox peçi yandırmıram mən. 300 kilovat gedir özəm. Ramuska televizyonu. 300 kilovat gedir. 300 kilovat ayrı gəl bunu. Bunu axıracaq. Tox məsiyamızdan 1000 kilovat gedir. Qaz bıraxılsa işsizə çıxarayım. Döyülərə baxamışı deyil, romotel gibi de çıxıram. İlin əvvəlində də saat 2-dən sönür, bir dakika saat 5-də altını yazmayam. Və hər gün. Gəlib bir adam gəlib deyir ki, baxmış ki, qaz var, yoxdur. Gəlsin baxsın, gördüm, bir qram qaz gəlir, şükür dənəsi sen gelme. Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yoxdur ki, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyirlər, verməkdir.
Bəs bu odunu oradan tapmışsınız?
Odun deyil, gündür, deyil, meşədən gəl. Gəl, oradan, buradan odun tapmışsınız.
Vahid Orucovun həyat yoldaşı Züleyxa xala da deyir ki, 2007-ci ilin iyul-avqust aylarında da işığı böyük fasilələrlə veriblər. Səbəb Bakı elektrik şəbəkənin köhnə elektrik xətlərini alüminium xətlərlə əvəz etməsi olub. Yanvarın 10-undan isə Bakı elektrik şəbəkə ərazidə yenidən təmir işlərinə başlayıb. Bu dəfə 5 ay öncə çəkilən naqillər İtaliya istehsalı olan yeni 3 xətli kabellərlə əvəz edilir. Təbii qaz verilməyən evlərdə şaxtalı hava şəraitində elektrik enerjisinin də saatlarla kəsilməsi sakinləri lap təbdən çıxarıb. Onların fikrincə yenidən qurma adı altında aparılan bu işlər əsil korrupsiya qaynağıdır.
Bu işıq çəkilləridir, bu indi çəkilməli deyil deyə. Mən əlgi yox, boca armada. Pes, körpə uşaqlar, bunlar vəxtində lazım.
Bakı kəndlərində müşahidə apararkən hər yerdə eyni bir mənzərənin şahidi olduq. Kəndlərin köhnə, belə demək mümkünsə, mərkəzi hissələrində təbii qaz və elektrik enerjisi təchizatı daha pisdir. Yeni yaşayış massivlərində isə bu məsələlər nisbətən tənzimlənir. Sakinlər bunu yeni evlərin magistral qaz və enerji kəmərlərinin yaxınlığında tikilməsi ilə izah edirlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti isə deyəsən köhnə qaz borularının təmirini sakinlərin hesabına aparmaq fikrindədir. Sakinlər deyir ki, qaz istismarı idarəsinin işçiləri köhnə qaz borularının təmiri üçün boruların uzunluğundan asılı olaraq hər məhəllədən 400-500 manat pul yığılmasını tələb etmişdilər.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıx qoyurlar, çox pesal cəmin, olduğuna güc qoyun ki, öləmişsində girəmək.
Sakinləri əsəbləşdirən həm də odur ki, Azərqazın yerli bölməsi onların şikayətlərinə məhəl qoymur. Şikayət edəndə də deyirlər ki, kəndə artıqlaması ilə qaz veririk.
Qaz var, buraxın qoyuruz, yaxşı-yaxşı. 98-ci ildən qaz yoxdur. Mənim yandaşım yaxşı, daha qarqın edilir.
Yolumuzu Maştağa Qaz İstismarı İdarəsindən saldıq. Ancaq orada suallarımıza cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədik. Dedilər ki, sabah aşura olduğuna görə nə rəis, nə də onun müavinləri işə gəlməyib. Üz tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Maştağı qəsəbə nümayəndəliyinə. İşıqsız, qazsız qalmış əhalinin baş bilənlərini yerlərində tapa bilmədik. Katibə xanım, Məşədi, Kərbəlayı, Hacı Titullu bir neçə rəsmiyə zəng eləsə də, hamısı dedi ki, məsciddə Şam-ı Qəriba mərasimindədilər. Baxmayaraq ki, yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibli müşavirəsində onlara bir sıra vəzifələr tapşırmışdı.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir, bu dözülməz bir vəziyyətdir. Tapşırı verirəm həm Bakı Elektrik Şəbəkəsində, Azərqaza, bütün müvafiq qurumlara ki, bu sərt günlərdə daha da böyük diqqətlə yanaşsınlar əhaliyə. Və işığı kəsməsinlər, qazın verilməsini kəsməsinlər və insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasınlar. Qış qutarar, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa edin, tələb edin və hamı da qaz və işıq pulunu ödəməlidir. Ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, daha diqqətli olmalısınız, xüsusilə o insanlara ki, onların doğrudan da imkanları yox. Bakı kəndlərinin qazla təminatını yaxşılaşdırmalıyıq. Xüsusi proqram qəbul edilmişdir, onu bilirsiniz. Amma mənə verilən məlumata görə hələ ki, bütün kəndlərə qaz verilmir. Çünki biz indi qazı ən ucqar kəndlərə aparırıq. Amma burada Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir. Bu dözülməz bir vəziyyətdir. Bakı kənd və qəsəbələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş proqramda bütün bu məsələlər nəzərdə tutulub. İlk növbədə kəndləri qazla təmin olmaq üçün lazımı tədbirlər görülüb və sahib ayrılıb. Siz işləri tezləşdirin və bütün kəndləri və kəndlərin hər bir hissəsi qazla təmin olunmalıdır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Mən deyim ki, bütün dərs ilə 9 aydırsa biz onun 3 ayını normal dərs keçə bilirik. 6 ayında bizdə dərs sistemi tamam pozulur.
Kanalizasiya deyib, orada aşıb tökülür. İş baxanda yox.
Suallarımıza cavab verəcək rəsmi şəxs axtarışı ilə bu dəfə gəlib Maşdağa bələdiyyəsinə çatdıq. Bələdiyyə binasında da nə işıq yanırdı, nə də qaz gəlirdi. Bələdiyyənin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə qaranlıq və soyuq otağında nikbin danışır. Deyir ki, çox keçməz sakinlərin çətinlikləri arxada qalar. Onun sözlərinə görə, Bakı kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı belə deməyə əsas verir.
Işıq idarəsi ayrıldı, başlığa bir kənarda, Kürdaxanı, Pişarı. Onun görə ondan sonra çox şükür. İyul ayından bu tərəfə təxminən 11 minə yaxın imkansız ailələr üçün köməkli edilmiş işıq bunu keçirməyə.
Danışırlar ki, yeni qaz xətləri çəkilir. Konkret Məştağaya qaz xətti çəkilir təzə.
Bu dərə 187 növrəli məktəbi təzə xət çəkilir qaz xətti. Sağ, əksəri ülkələrində qaz.
Bakının bir çox kəndləri kimi Maşdağanın da böyük bir hissəsində kanalizasiya xətti yoxdur. Ötən əsrin 50-60-cı illərində çəkilən xətlər isə çoxdan sıradan çıxıb. Sakinlər öz hesablarına dəfələrlə boru alıb icra strukturlarına veriblər ki, xətləri təzələsinlər. Ancaq deyirlər ki, hər dəfə təmir zamanı yeni borular köhnələrlə dəyişdirilir. Ona görə də 1-2 aydan sonra xətlər yenidən sıradan çıxır. Biz kənddə olanda kənd bələdiyyəsinin binası da aşıb daşan kanalizasiya suları içərisində idi. Ərazidəki 2 mərtəbəli binalar Zabrat qəsəbəsində yerləşən 76 saylı mənzil istismar sahəsinin balansındadır. Ancaq mənzil istismar sahəsinin işçilərini ərazidə yalnız ev pulu yığarkən görmək olar. Ona görə də sakinlər şikayətlərini yenə də yaxınlıqda yerləşən bələdiyyəyə ünvanlayırlar.
Kanalizasiya deyib, o başı tökülür. İş baxan da yox.
Bələdiyyə sədri isə deyir ki, bu da düzələcək. Çünki əraziyə yeni kanalizasiya xətti çəkilir.
Maşağa, Bilgən, Ardaran, Pirşağı, Kürdaxanı bir liniyə gedəcək. Hazır bu 5 qəsəbə üçün, bunu mən bildiyim, bax, budur.
Ötən il kəndin bir neçə məktəbində yeni qazanxanalar quraşdırılıb. Ancaq bu qazanxanaların işə düşməsi üçün həm enerji, həm də təbii qaz olmalıdır. Başqa sözlə, qazanxana işə salınarkən elektrik naqillərinin yaratdığı qığılcım qaza alışdırmalı və borularla binalara ötürülən suyu qızdırmalıdır. Bütün bunlar isə müəllimlərə də, şagirdlərə də xülya kimi görünür. 293 saylı məktəbin müəlliməsi Minayə Muradova.
Gedirik, dərs keçir bilmirik. 2 saatdan sonra tamam uşaqlar da elə bil ki, dinləyə bilmirlər, otura bilmirlər, durub gəzişirlər, müəllim də, bildiklərimiz də yadımızdan çıxır. Dərs sistemi tamam pozulur. Heç cürə dözmək mümkündür. Adamın qanı donur bədənində. Hamımız çox əziyyət çəkir. Ya. Belə deyilməlidir. Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Palto heç yatanda da çıxartmırıq əynimizdə. Beyin donur. Adam uşaqlara da yazığa gəlir. Nə biz dözürük, nə uşaqlar dözür. Dərsdən qalanda acıqlarlıq ki, niyə dərsə gəlmiş. Uşaqların evləri də o gündə.
Təhsilin səviyyəsi həddindən artıq bax, aşağı düşür. Yəni, o bizdən asılı döyüm. Artıq neçə ildir ki, biz bu cür nə şəraitdə yaşayırıq. Danışırıq, ağzımızdan buxar çıxır. Danışa bilmirik. Bunun nə vaxtı qaz çəkəcəklər? Maşdağa da bir hissədə bir balaca qaz var. Qalan yerlərdə yoxdur.
Binayə müəllimə deyir ki, məktəblərdəki şəraitsizlik Bakı kəndlərində hökm sürən cəhalətin əsil səbəbkarıdır. Şəraitsizlikdən məktəbi qurtaran oğlanlar çörək pulu dalınca xarici ölkələrə üz tutur, qızlar isə bəxtlərinin açılacağı günü gözləyirlər. Bu səbəbdən bütün kəndlərin ən işlək müəssisələri olan məktəb və xəstəxanalarda belə yerli kadrların sayı azalır.
Keçən il bizim məktəbdə yalnız bir nəfər ali məktəbə qəbul olub.
Neçə məzun var?
32 məzundan bir nəfər qəbul olub.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altda yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyor. Güyə təmir edirlər. Nə qədər? 2 aydır bu təmir qurtarmıyor.
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Xırdalan kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Son 10 ildə bu kənd də xeyli böyüyüb. Bu səbəbdən 2007-ci ildə Xırdalana şəhər statusu verilib. Xırdalan şəhərinin sakinləri isə hələ də özlərini Bakılı sayırlar. Deyirlər ki, şəhər statusu alandan sonra qəsəbədə çox az dəyişiklik olub. Sadəcə magistral yol və bir neçə daxili yollar təmir edilib. Qalan problemlər isə olduğu kimi kənddən şəhərə köçüb.
qaz yaxşıdır, işıq belə pisdir. O da ki, şotik çəkirlər dəsən ona görə də. 10 gündə 15 gündür belənçinədir.
Qaz vermirlər, işıq da vermirlər. Qalmışam bax belənçinə bacı.
Soğuq olur evlər. Qazları zəif gəlir. Qaz zəif şam kimi. Yaxşıdır. Avtomobillə 5-ci 6-cı gündə yandırmırlar. Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir. Su yaxşıdır, işıqlarımız yanmır. Səhər 8-dən sonra axşam saat 9-da kimi yandırmırlar.
Maşallah olsun, qaz görəndə sevinirik.
Bəs işıq necədir?
İşıq indi yanmırıq. Axşama yəni biz yanıq. Yaxşılar doğru heç nə yoxdur. Bizə svetofor var. 28-ci məhəllə sayılır da. Onun keçdin, qaz atdı ki, tapmarsan. 50 min əhali yaşayır orada. Ola hamısı odun, benzin, qara neft, salyaka, bir şey. Onunla dolanırlar. Boğazından kesip 60 min verdim, yarım başına odun aldım.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altta yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmayıb. Güya təmir edirlər. Nə qədər də 2 aydır bu təmir qutarmayıb.
Yolqravanda qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Valla bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vacib meşidin yolu var. Önəşirlərdir, palçını üzürük.
Xırdala məktəblərində isə istilik qızdırıcıları normal işləyir. Bu səbəbdən şagirdlər soyuqdan şikayətçi deyirlər. Hətta məktəblər normal qızdırıldığından qonşu Binəqədi kəndindən də təhsil almaq üçün bura gələnlər var.
Məktəb necə qızdırılır?
Otoplenlər vasitəsilə.
Səhərlər yanır, gecələr keçir. Elə bir damcı belə soyuq zədə olur, onda kurtka yeyinəm kimi qəşəngdir. Amma çox soyuq olmur, istidir otaqlar.
Xırdalan sakinləri deyir ki, ən böyük problemləri məşğulluqla bağlıdır. Burada da əhalinin çoxu işsizdir. Sakinlər rəsmilərin Azərbaycanda 500 mindən artıq iş yerinin açılması haqda dediklərinə də inanmırlar.
O deyir ki, iş yeri açılır. O sayır, o qul bazarı var, onu sayır. Qul bazarında işlidirlər, onu da iş yeri sayır. İş yeri böyle yapıyor.
Bəs siz konkret işləyirsiniz?
Yox.
Bəs nə ilə saxlayırsınız əli özü?
Oradan burada indi nə tapıram, onunla da olmadı. Fəhləsiliyinə, gedəm onun qapısında işləyirəm.
Bakı kəndlərini çayxanasız təsəvvür etmək çətindir. Çayxanalar yenə də sakinlərin əsas görüş yeridir. Kim kimi axtarırsa yenə gəlib onu çayxanada tapır. Sakinlər deyir ki, işsiz gücsüz adamlarıq. Zamanın gərdişini müzakirə etmək üçün isə indi tək yer çayxanalardır. Onların sözlərinə görə buna səbəb həm də siyasi partiyaların qəsəbələrdəki qərargahlarının alınması ya da yoldan izdən uzaq yerə köçürülməsidir. Kəndin mərkəzində ancaq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var.
Partiyaların hansı bir qərargahlar var?
Musavatın qərargahı Lüsadir, də yaxın yanındır, yox. Onu köçdülər, nəqəd yoxdur. Hansı yerdəsi qərargahın aldı əlindən, yoxdur, indi yoxdur.
Kənd sakinləri ilə söhbətimizə qoşulan Xırdalan Bələdiyyəsinin üzvü Məzahir Səlimov isə burada böyük dəyişikliklər olduğundan danışır.
Günləri Xırdalan kəndi 10 dəfə böyüyü, bugün kənd yox, şəhər statusu aldı. Xırdalan kəndi bu dəqiqə ətrafında tikilən binaların 10-da 1-i qədərdir. Respublikada nə deyə, bizdə də eləncəyini. Və burada, məsələn, mebel yerləri var, bir cəmat orada işləyir. Sonra hər həyətində də bəziləri sexlər açıblar, onlarla işləyirlər.
Şəhər olandan sonra siz artıq şəhərdə yaşadığınızı hiss eləyirsiniz?
Sözsüz əlbət ki, istəyirik şəhərdə yaşayır. Konkret mən deyərdim ki, yaxşı parkımız, dincəlməkdən ötəri, işıqlarımız, keçid devridir. Bugünləri o şotçik qoyurlar, kətdə şotçik qoyurlar. O ilə əlaqədar olaraq sözsüz ki, top qoyula şotçiyi qoymaq mümkündür. Bu indi bir aydan sonra sözsüz ki, işıqlarımız tam gücü ilə...
Bələdiyyə üzvünün bu fikirlərini Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də bölüşür. Onun sözlərinə görə aparılan təmir işləri abunəçilərin xeyrinədir.
Harada yarımçıq yerlər var, o xətlər təşkilməyi davam etdirir. Yükləmənin qarşısını alır, yeni xətlər təşkilir. Həm də ki, daha keyfiyyətli kabellə əvəz olunur. Gərginliyin aşağı olması, yüksəlməsinə səbəb ən başlıcası xətlərdə olan yüklənmədən asılıdır. Təsəvvür edin, balaca bir maşın böyük bir kamazın yükünü yüklədikdə o maşın o yükü çəkə bilmir. Eyni ilə də xət. Təsirlər olsun ki, əksər abonentlərimiz standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər. Mənzillərinin istilik sistemini elektrik enerji hesabına görürlər və bu da xüsusilə də pik saatlarında, axşam saatlarında gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb olur.
2007-2009-cu illər Bakı elektrik şəbəkənin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramının ikinci mərhələsi olacaq. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, 2008-ci ildə Bakının 32 kəndinin hamısında təmir tikinti, yenidən qurma, modernləşdirmə işləri aparılacaq. Əhalinin qabaqcadan xəbərdar edilməsi şərti ilə.
5 ədəd yeni komplekt transformator məntəqəsi inşa olunur, 0.4 kilovoltluq xətlər tam yeniləşir, ümumiyyətlə yox edilir köhnə şəbəkə və hər bir şey ən son texnologiyalı avadanlıqlarla yenidən quraşır. Biz elektrik enerji təhsilatını dayandırmaqla ona nail oluruq. Mən inanıram ki, bu ildən abonentlərimiz vaxtlı-vaxtında ödəyəcəklər. Bu isə ümumi rayonun faizinə təsir edir. Ümumi Əzbəyov rayonu, Sabunçu rayonu, Suraxanı rayonu, Qaradağ rayonu üzrə ödəmələr 80%, 90% təşkil edirsə, o məntəqələr, yəni Kürdəxanı, Maşdağa, Bilcə, Türkan, Bina, bu qəsəbələrdə ödəmələr 5-8% təşkil edir. Yəni bunlar artıq bu ildən 10%, 15% təşkil edir və aydan aya artır. Yəni abonentlərimiz özləri üçün, öz rahatlıqları üçün vaxtlı-vaxtında ödəsinlər, nə biz enerji təhsilatını dayandırmayaq, nə də abonentlərimiz narahat olmasınlar, ödəsinlər.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir ki, onlara ən çox təsir edən neft yataqlarının əhatəsində yaşamalarına baxmayaraq, təbii yanacağa, elektrik enerjisinə həsrət qalmalarıdır. Sakinlər anlaya bilmir ki, nədən Avropa bazarlarına çıxarılan, hətta uzaq Amerikaya belə gedib çıxan milli sərvət onların həyatlarına müsbət dəyişiklik gətirmir. Neft pullarının necə xərclənməsi məsələsinə Bakı sakinlərinin də təklifləri var.
Bizdə, mən adamlar tanıram ki, bir ayda bir kubu ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki bu dəqiqə. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Hara qoysan xeyridir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin. O məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə getsin.
Mən istəyərdim ki, yəhsizlərə, əlillərə, əlsiz yəhsizlara, o internatdakı atırmış uşaqlara.
Bakı kəndlərinin sakinləri deyir ki, zaman bizim üçün tərsinə işləyir. Biz 21-ci əsrdə yaşamırıq. İldırım sürəti ilə 19-cu əsrə doğru gedirik. Bakı kəndlərində yaşayanların güzəranı ötən əsrin 60-70-ci illərində Sovet kinematografiyasının istehsal etdiyi 2-ci Dünya Savaşı ilə bağlı filmlərə bənziyir. Hansı qapını açırsan qaranlıq, soyuq, ağ neft, salyarka qoxusu, büzüşüb bir-birinə qısılan uşaqlar, yorğana bürünüb ümidini yaza bağlayan qocalar. Bütün olanlar 2-ci Cəhan Savaşının arxa cəhbəsini yada salır. Ön cəhbədən qələbə sorağı gözləyən arxa cəhbəni. Fərq ondadır ki, o zaman insanlar qələbə gününə inanırdılar. İndi bu inam yoxdur. Xırdalandan qaydanda artıq şər qarışırdı. Kənddə yer göy titrəməyə başlamışdı. Nabələd adam olsaydı elə bilərdi zəlzələdir. Ancaq bu, Bakı kəndlərində hər axşam işə düşən elektrik generatorlarının səsi idi. Bakıya marşrut avtobusunda qayıtdım. Dövlət radiosunda bir iqtisadçı Azərbaycanın regionun lider dövləti olduğundan, iqtisadi inkişaf tempinə görə ölkənin dünya liderləri sırasında yer almasından danışırdı. Kələkötür, palçıqlı xırdalan dairəsini bir təhər dönən kimi sürücü radioda kanalı dəyişib, maraqlı Bakı ləhcəsi ilə etiraz etdi.
Lider, əgər dünya lideri buradırsa, gör dünya nə gündədir?
Qara qızıl yatağıdır Göy xəzərin beşiysən Muam sənət keşiysən Qara qızıl yatağıdır Qara qızıl yatağıdır Apşır olum
azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.